завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та Радіо Свобода представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Усім доброго суботнього вечора. Католики вітаю з Різдвом Христовим. І в ефірі на хвилях Радіо Мелодія, спільний проект з Радіо Свобода під назвою «Дієва особа». Сьогодні у нас дієвою особою є Вадим Колесніченко, народний депутат від партії регіонів. Минулої суботи була представниця БЮТ, якраз після відомих подій четверга. І сьогодні будемо поновлювати баланс. Почуємо іншу точку зору. Добрий вечір, пане Вадиме.
Добрий вечір.
Нагадаю всім слухачам, що для вас є досяжний телефон 585-44-88 та мобільний 638 – це послуга для повнолітніх. І на початку, як завжди, ми слухаємо біографію гостя.
Вадим Колесніченко народився в Умані Черкаської області 21 березня 1958 року. Закінчив Уманський сільськогосподарський інститут за спеціальністю вчений агроном, а також Харківську юридичну академію за спеціальністю правознавство. І ще до здобуття вищої освіти Вадим Колесніченко працював на стадіоні в Умані. А після отримання диплому став головним агрономом колгоспу «Слава» у Володимир-Волинському районі Волинської області. Певний час Вадим Колесніченко був першим секретарем Володимир-Волинського міському Ленінського комуністичного союзу молоді України. Після служби в армії був майстром підрядних робіт ремонтно-будівельного управління Зеленгоспу в Євпаторії. Потім служив в органах МВС УРСР. А трішки згодом був інструктором, а потім головою контрольної комісії Ялтинського міському Компартії України. А також певний час працював юристом у державних і приватних підприємствах. Вадим Колесніченко – народний депутат 5-го і 6-го скликань від партії регіонів. Член Комітету Верховної Ради з питань правосуддя, а також голова підкомітету з питань звільнення суддів та реагування на порушення законодавства у сфері правосуддя. Вадим Колесніченко – заслужений юрист України, нагороджений Орденом Дружби президентом Росії Дмитром Медведєвим. Захоплення – художня література, мандрівки, спорт.
Ось такий наш гість. Я тепер вас розумію, чому ви на початку сказали поза ефіром, що погано у нас для озимини погода ця, яка є. Тому що ви агрономом працювали.
Було таке.
Так. Ну, бачите, і з вами буде легше говорити на рахунок ролі правоохоронних органів, оскільки ви працювали ще й в Міністерстві внутрішніх справ.
Так, підтверджую.
Але давайте почнемо по порядку. Я вам не заздрю, тому що вам доведеться зараз пояснювати все, що відбувалося останнім часом. Принаймні, це робити логічно.
Готовий.
Я не здивований. Як назвати ось цей режим, який вибудовує партія регіонів на чолі зі своїм президентом?
Це не режим, це влада повертається, влада заради об'єднання всього суспільства і виходу з тієї кризи, в якій ми опинилися, в тому числі і завдячуючи минулим правителям. Зможемо ми це зробити чи ні, це залежить від того, чи зможуть всі політичні сили об'єднатися і відкинути свої амбіції. І коли політичні сили припинять боротьбу за крісло, а будуть пропонувати альтернативу. Це головне. Цього, на жаль, досі нема.
Тобто ви вважаєте зараз це нормально? Чому? Режим – це непогане слово. Буває, знаєте, один режим, потім буває інший режим. Ми не говоримо, що це диктатура, та? Хоча можливо. Дехто так і називає цей режим, який встановлений в Україні. Дехто це називає просто таким модним словом, хоча є повністю український відповідник, безпреділом, тобто сваволя.
Ну, хто що бачить і хто що хоче побачити, той так і оцінює.
Або хто на собі що відчуває.
Ну, давайте з цього приводу більш предметно і будемо розмовляти.
Ну, так, ну, слухайте, величезний список насправді. От є гасло, там, будуємо нову країну. Так. А проєкт ви з ким узгодили?
З народом і народ.
З ким?
З суспільством, тими людьми, які голосували за політичні партії під час виборчої кампанії і виборів до Верховної Ради, під час виборів президента. Тому ми реалізуємо відповідності з демократичним нормам ту програму, заради якої був обраний президент.
Цікаво, демократичні норми. Якщо демократичні норми, то тоді що робити з, скажімо, фактично нагинанням під себе усієї вертикалі влади, починаючи від Конституційного суду, який ухвалює дивні рішення, повертає стару Конституцію. Тепер до цього має претензії Венеціанська комісія.
Мені, до речі, Венеціанська комісія жодним чином не має права і не має претензій до Конституційного суду, тому що давайте читати
читайте,
конкретно,
читайте останні документи.
Висновках. Там висловлюються думки. Там ніхто не каже здивування чи не здивування, тому що ніхто не може втручатися в справи іншої країни.
Так ніхто не втручається. Дуже не приїхали дяді, тьоті і сказали, робіть так, як ми сказали. Це експертна оцінка, якою керується цілий Європейський Союз, Європейське співтовариство. І ці люди, які зробили експертну оцінку, вони сказали, що це не є нормальний, і Конституційний суд перевищив свої повноваження, повертаючи Конституцію 96-го року.
Ні, Роман, ну, в цьому я з вами не погоджуюся, Конституційний суд не перевищує свої повноваження.
Це не моя позиція.
І Венеціанська комісія з цього приводу висловилася не таким чином. Вона висловилася слідуючим чином, що треба продовжувати конституційну реформу. І про це, до речі, було сказано і в 2005 році, і в 2006 році. Тому, ну, не будемо пересмикувати, будемо казати про те, що
останнє зауваження, яке надійшло від...
Мені, знаєте, що дуже приємно, коли, якщо треба оцінювати одну сторону медалі, ми звертаємося до Венеціанської комісії. Знаєте, як кажуть, знов про рибу гроші. А коли Венеціанська комісія дала позитивні висновки щодо закону про мову, який внесений і лежить в парламенті, який підписали Симоненко, Гриневецький і Єфремов, про це ніхто нічого не каже, але навпаки. Ну, нащо нам цей закон, він не підтримує українську мову.
Ви хочете говорити про закон про мови?
Ні, я вам нагадую, що якщо ми хочемо бути об'єктивними, то треба до всього ставитися так, як воно є. А не висмикувати тільки те, що нам подобається, а те, що не подобається, відкладати на потім. Давайте так
базисні речі, розумієте, роль Конституційного суду.
А це права людини, це базисні речі.
Правильно,
не Конституція.
Права людини.
Права людини найголовніше. А права людини на рідну мову – це базові речі. Тому що якщо в мене нема права на мову, нема права на культуру, нема права на історію, нема права регулювати відносини в державі. Тому права людини понад усе. Тому і лозунг Віктора Януковича – Україна для людей.
Ви так красиво говорите, але ж насправді те, що ми маємо в реаліях, воно породжує зовсім інші думки. Україна, можливо, для людей, можливо, для певних людей, я не знаю.
Ну, у вас багато сарказму, але це ваш стиль, і я з цим погоджуюсь.
Послухайте, коли просто міняються правила гри вже після обрання президента, в нього ж не було в передвиборній кампанії закладено гасло «Повернемо стару Конституцію». Ні. Тобто це зміна правил, насправді. Це, чекайте, це зміна правил під себе, фактично. Чому? Тому що тепер у нього розв'язані руки. Тепер не треба ні з ким, ні про що домовлятися. Такі політичні силі, потужні, великі, як партія регіонів. У вас немає необхідності сідати за стіл переговорів не лише з опонентами, а й зі своїми союзниками.
Вибачте, будь ласка, але ми, здається, мову ведемо про якісь не дуже, мені, наприклад, зрозумілі речі.
Я постараюся пояснити.
Під час виборчої кампанії обирають людину не під його повноваження, а під ті гасла, під ту програму, яку буде реалізовувати кандидат на ту чи іншу посаду. Це по-перше. І по-друге, ніколи в жодній програмі не можна прописати до жодної крапки, що саме має відбуватися. Тому що це намагання, це пропозиції, і на протязі 5 років все буде реформуватися.
Тут нема жодного сталого... Давайте подивимося на призначення голови Національного банку.
Так. Які претензії до голови Національного банку?
Чому претензії? Є процедура.
Процедура не порушена.
Як не порушена? А хто обговорював цю кандидатуру?
Вона була обговорена в профільному комітеті, який рекомендував. Це саме головне, тому що
в залі парламенту ні з ким не треба це обговорювати.
У відповідності з Конституцією і законом про статус народного депутата, депутати працюють в профільних комітетах, і профільні питання готує той чи інший комітет, якому це який має за це відповідати.
То в залі парламенту не треба обговорювати кандидатуру, як це було
ми
раніше.
Ми доручаємо парламентарям,
жодного разу так не ухвалювали рішення про голову Національного банку.
Тому що в кожному профільному комітеті є фахівці і збалансоване представництво всіх політичних
сил. Так у нас замість Ради тепер працюють тільки профільні комітети?
Ні, чому? З питання ж ми повинні розуміти, що в той день ми повинні були ще приймати питання по бюджету.
Ага, і так само.
І це було саме
без
головне.
Без обговорення.
Це було... Ні, не пересмикуйте. Тому що в відповідності з регламентом, законом, до речі, а не положенням, з регламентом, на протязі тижня всі бажаючі подали свої пропозиції, і на протязі двох тижнів працював парламентський комітет. І хто бажав, мав можливість прийти і подивитися, люди працювали з раннього ранку до пізньої ніченьки. І всі, кому було потрібно, всі все бачили і пропонували, і реалізовували свої бажання і свої намагання. Є одна річ в бюджетному процесі. Якщо ти пропонуєш збільшити видатки, ти повинен сказати, а де ці кошти береш і з якої статті це знімаєш. Тому, коли забаганки, тятянки, вони залишаються, коли є цифри. Бо що заробляємо, та й маємо тратити. Тому і бюджет приймався таким чином. Я не буду вам нагадувати, яким чином приймався бюджет у 2008 році, в 2007 році. На жаль, є відступи від регламентних норм, але це не заважає прийняттю сталого документу, який ми прийняли. Якщо ви хочете мене запитати, чи буде закон про бюджет сталий, кажу, після першого кварталу будемо передивлятися,
Я не хочу це запитати. І ви самі сказали, порушення регламентні норми. Що при призначенні голови Нацбанку, що при ухваленні бюджету, я вже мовчу про інші питання, які ухвалює Рада.
Норми не порушувалися. Пропозиції були внесені?
Добре,
внесені.
А які пропозиції були враховані?
Профільний комітет, я ще раз кажу, ви, якщо ви хочете розказати, що я хочу направити на таку якусь будову 100 мільйонів, ви повинні показати з проєкту бюджету, з якої статті ви ці кошти хочете зняти. І коли це рахується, бюджет – це дуже серйозна бухгалтерська, ну, це бухгалтерський документ. І там не можна кудись пересмукувати цифри, тому що це...
Я вас повертаю до регламенту, і, в принципі, регламентні норми, ви сказали, були порушені. Ну,
ні,
самі це
я не сказав. Я сказав, що закон про регламент при прийнятті бюджету порушено не було.
Є слухач, будь ласка, називайтеся, питання ваше.
Добрий день, це Григорій. Ну, декілька запитань. По-перше, давайте розберемося з бюджетом. Ви що зробили? 1 300 000 000 на Януковича.
Почекайте з питанням, ми тут зараз розберемося.
Ні, ви мене не перебивайте, будь ласка.
Я не перебиваю, я хочу, щоб пан Вадим вас почув, я йому навушники налаштовую. Ага. Зараз, чекайте, він одягне.
Добре.
Чуєте?
Да.
Так, тепер ставте питання.
Так, значить, так, бюджет, який прийнятий, він антинародний, це заявляє громадянин України. Значить, 1 300 000 000 на президента, збільшено на кабінет міністрів, на силові структури збільшено, а пенсії на 20-30 гривень. Ну це ж, розумієте, це ж просто голодомор українцям ви влаштовуєте. Далі, на освіту зменшено, на культуру зменшено.
Ну ви ж неправду кажете. Що ж ви кажете неправду? Шановне.
Ви потім будете коментувати.
Шановне, ви задаєте питання, чи ви гасла ви проголошуєте?
Це моя справа, що мені робити. Ви мені...
А, будь ласка, так, це дуже далі. Добре. Будь ласка.
Далі, конституційний суд. Рішення про те, що треба відмінити стару конституцію, вірніше прийняти стару конституцію. Він тільки міг давати коментарі, а не міняти і не давати повноваження нові старі повноваження президенту, вірніше псевдопрезиденту. Тому що ваш президент владу захопив, а він не прийшов нечесно. Тому що під рахунок голосів може доказати, що ви так само все фальшували, як в 2004-му, як в 2010-му, тому що ви реакційна лідер і реакційна партія по своїй суті, бо ви крупний капітал, а крупний капітал завжди реакційний, тому що ви хочете знищити середній і мілкий клас, тому що середній і мілкий клас підтримує демократію, а ви підтримуєте олігархів. І ще одне запитання. Як ви відноситесь до того, щоб ви стали ініціатором Нюрнберга 2 над комунізмом? Бо ви, до речі, якраз і бувший комуніст є, а Сталін бандюга знищив разом з Леніном до 40 мільйонів радянських людей. Ви що рахуєте, що це порядки речей? Так що суд Нюрнберг обов'язково буде. Дякую.
Дякую.
Дуже
за
дякую
питання.
За дуже цікаві запитання. Ну, щодо брехні.
Я... 2004-му... Я зараз просто скажу, що на медицину і на освіту витрати не скорочені, вони збільшені, ну, якщо дякую, говорити я. По бюджету. І, так. Ну, далі вже полегшимо.
Дякую. Оце вже дякую. Щодо 2004 року, рішення Верховного суду про голосування в 2004 році було сказано, що фальсифікація виборів відбувалася з двох сторін, і вони відбувалися таким чином, що неможливо встановити точний результат виборів. Це перше. В 2010 році Вищий адміністративний суд в складі більше ніж 50 суддів розглядав позов пані Тимошенко щодо начебто фальсифікації виборів. Жодної заяви не було підтверджено документами і рішеннями судів місцевих інстанцій. Тобто рішенням адміністративного Вищого адміністративного суду було підтверджено, що вибори президента України, внаслідок яких був обраний пан Янукович президентом України, відбувалися відповідно з чинним законодавством, демократично, відкрито і прозоро. Третє. Бюджет дійсно дуже напружений. Але, якщо ви дуже добре пам'ятаєте, яким чином розвалювалася держава за останні кілька років, то ви усвідомлюєте, що навіть в цих дуже складних умовах ми змогли вийти без того, щоб не розвалити державу, це по-перше. По-друге, ми забезпечили стале стало виплату пенсій і заробітних плат. Ми забезпечили мале, але послідовне підвищення мінімальних пенсій, мінімальних заробітних плат. Ми суттєво підвищили допомогу матеріальну на народження першої, другої і третьої дитини. Ну, щодо освіти, медицини вже було сказано. До речі, щодо шкіл. Ми вперше задовільнили повністю вимоги Міністерства освіти на друкування підручників. Це для нас дуже важливо, тому що ми ще досі виконуємо борги позаминулого і минулого років, коли підручники в школи не поступили. Буде краще чи не буде краще? В залежності від того, яким чином такі, як наш радіослухач, люди будуть вболівати за суспільний розвиток нашої держави. Чому це є? Наприклад, є дуже серйозна заява пана президента Януковича про те, що ми хочемо відтворити, підкреслюю, відтворити середній клас в Україні як клас, на якому має будуватися наше суспільство. Тому що тільки завдяки середньому класу ми зможемо в далекому, а може і в близькому майбутньому увійти в двадцятку провідних країн світу. Це дуже амбітна ідея, але якщо ми не будемо ставити, то ми нічого не зможемо реалізувати. Але ми намагаємося це зробити, і ми будемо робити це всі. І Янукович неодноразово звертався до українців, до політичних сил. Каже, давайте об'єднуватися заради одного, щоб всі були заможні і всім було дуже комфортно жити в своїй державі. А заради цього відбувається доступ до засобів масової інформації, захист прав і свобод представників засобів масової інформації. Ми готуємося реалізувати те, про що казали 5 років, але ми це вже робимо, зробити за суспільне радіо і телемовлення. На жаль, опозиція нас не підтримала, хоча дуже багато кричала щодо закону про доступ до інформації. І пан Янукович очолив переговорний процес. І все ми зробили для того, щоб цей закон був прийнятий. Але коли почалося голосування, опозиція відмовилася підтримати той законопроект, про який вони дуже багато кричали. А що цей законопроект давав? Ми все одно його приймемо. Без опозиції, якщо її тільки порозмовляти треба, але приймемо. Вона дає відкриті інструменти перевірки роботи чиновників, щоб можна було зрозуміти кожному пересічному громадянину, що було підґрунтям для прийняття того чи іншого рішення чиновника. І можна зробити, чи корупційні тут наміри були, чи це були наміри захисту інтересів государства і дотримання закону. Але все це залежить від внутрішньої установки.
Ну, дивіться, якщо повертатися до пана Арбузова, то відповіли на всі питання, так?
Так.
До пана Арбузова, то він же має відношення до родинного бізнесу Януковича.
Мені це невідомо. Це думки, але
це не думки,
я...
це факти.
Я не хочу коментувати те, що немає відношення до професійних якостей людини. Я вчора зустрічався з паном Порошенком.
І не почули багатьох речей в парламенті, тому що не було обговорення кандидатури у сесійній залі. Розумієте?
Ми зустрічалися з паном Порошенком, голова наглядової ради Національного банку України. Він сказав, в нас немає претензій конкретних, які ми могли би пред'явити пану Арбузову. Він почне працювати.
У мене немає претензій до пана Арбузова, бо він ще не почав нормально працювати.
Коли він почне працювати, в нас є системи важелів, противажелів і системи контролю. Завжди можна людину поставити на місце, і ми це бачимо, як влада це робить. В нас немає людей,
зараз
які не відповідають.
Кого ставлять на місце?
Тих, хто порушує закон. Якщо він порушує закон...
Проти кого можна застосувати цей закон?
Проти всіх, хто порушує закон, має відповідати відповідності з діючим законодавством. Угу. Незалежно від того, на якій посаді і які в нього родинні стосунки.
У нас є слухач наступний, чи я помиляюся? Є, так? Називайтеся, будь ласка, ваше питання.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Руслан, Львів вас турбує.
Угу. Добрий вечір, Руслан.
Скажіть, будь ласка, ви як міністр транспорту, чому зараз підвищують ціни на...
Це не міністр транспорту, це не Борис Колесников, це Вадим Колесніченко. І, в принципі, Бориса Колесникова у Львові перепутали з Януковичем, було діло. Так що це не міністр транспорту. Так, знімаємо те питання. Дякуємо. Дивіться, в мене далі наступне є питання, але я його поставлю після невеликої перерви. Нагадаю, що ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Мелодія, Радіо Свобода», дієва особа Вадим Колесниченко, народний депутат від партії регіонів. У нас сьогодні в студії телефон у Києві 585-44-88 та мобільний 638 послуга для повнолітніх.
У Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Пане Колесниченко, ви хотіли б опинитися на місці Михайла Чечетова, коли журналісти йому оголошують бойкот?
Ну, то кожен відповідає за свою роботу особисто. Мабуть, він десь щось не так зробив. Мені важко сказати.
Систематично. Це спікер партії регіонів.
При спілкуванні з представниками засобів масової інформації чи...
Угу. Ну, інакше вони бойкот не оголошували. Я можу тут давати оцінку, поділяти або не поділяти дії колег, тому що журналісти не мають ставати політиками. Але, очевидно, у них десь... У тих, хто оголосив бойкот, накипіло вже.
Я, знаєте, можу сказати, бойкот – це завжди погано. Війна ніколи не дає користі. Під час війни страждають обидві сторони.
Ви ж знаєте, за що вони оголосили бойкот?
Ну, якщо ви мені відкриєте тайну, я...
За відверту брехню.
Так, а що він сказав?
Пане Чечетов, який сказав, що Волинець, очевидно, десь в барі розбив собі голову кухлем від пива.
Ну, він, мабуть...
Це сталося після бійки.
Так, мабуть...
Точніше, після побиття народних
Михайло,
депутатів.
Михайло Чечетов міг сказати своє припущення. Це ж треба в контексті розбиратися. Що він мав на увазі?
Ну, я сподіваюся, народні депутати – це адекватні люди, а не просто фантазери.
Ну, на жаль, ми ж маємо дуже багато прикладів, коли народні депутати такі дурниці кажуть, що і на вуха не налізає, а потім
дуже
навіть
часто.
В судах їм кажуть,
ви повинні
ну, як мінімум, вибачитися щодо пана Лусенка. Його ж вже кілька разів в суд примушував, щоб він офіційно з парламенту...
Дивіться, я не є адвокатом пана Луценка.
Ні, як
зараз.
Приклад. Як приклад. Кожна людина має запитати свої слова.
Тому що випадок з паном Луценком мав продовження. Ви знаєте, не так давно.
Але
виявляється, українці у Франкфурті, вони мають якраз таку сталу традицію напитися, щоб їх Люфтганза на борт не пускали.
Ви знаєте, мене дійсно здивувала ситуація в Германії. Двічі після того випадку з Лусенко через Франкфурт літав. Ну, таке прискіпливе ставлення, коли українські літаки відлітають. 5-7 дуже кремезних чоловіків стоять біля нашої черги. Ну, відчував себе не дуже приємно.
Давайте про цей епізод не будемо говорити, тому що тут в нього тепер потрапили там представники влади і комсомольці, між іншим. Юні. Теж продовження гідних
Але,
комсомольських
між
традицій.
Іншим, а засоби масової інформації так і не вибачилися перед паном Пичуком, коли вони його прислюдно соромили те, що начебто він там був винен.
Засоби масової інформації повідомляли, що є ось така попередня неперевірена інформація, що спростовувати. Потім сказали, що ось такий склад був. Та ну, в принципі, так. Зараз
ну, бачите,
ви хочете дискусію, я за колег не буду відповідати, тому що кожен з нас робить по-різному свою роботу. Так само, як я не прошу, щоб звітували за всіх депутатів. Я запитав, чи хотіли б ви опинитися на місці пана Чечетова.
Я ніколи не хотів би бути учасником бойкотів, бійок, війни, тому що це не є конструктивно і тому, що під час військових дій страждають обидві сторони.
Повернемося, між іншим, до бійок, але так. Спочатку слухач, будь ласка, називайтеся ваше питання. Алло.
Слухаємось.
Алло.
Алло. Ну,
ми вас слухаємо.
Это Вадим Кисличный.
Угу.
Так.
Из Миколаева.
Угу.
Я инвалид армии. Вот. Участник чехословацких событий 68 года.
Угу, понятно.
Вот. Я лично приветствую президента Януковича. Это наконец-то настоящий будет президент, если он сделает то, что он наметил. Так. И вот у меня вопрос к Вадиму, к тёстке своему.
Так.
Что принято насчёт армии? Вот наша.
Насчёт армии могу сказать одно, что, увы, финансирование будет выделено не в том объёме, но больше, чем в предыдущем году. Реформирование армии будет продолжаться. Вопрос перехода к профессиональной, полностью профессиональной армии рассматривается в ближайшей перспективе. Через 3-4 года, когда мы финансово сможем это обеспечить, мы выйдем и на профессиональную армию. В том числе за этот год была повышена заработная плата и содержание моряков, морских пилотов, Это в сложное время, но было реализовано. И сегодня под контролем президента Украины шефская помощь над кораблями военно-морских сил Украины. И в день военно-морских сил Украины я лично был участником событий в Севастополе, когда каждая областная государственная администрация побывала на закрепленных кораблях, привезла шефскую помощь, привезла продукты, материально-техническую помощь, деньги, средства связи, общались с ребятами. Это очень важно, чтобы армия и народ были едины, и с помощью бюджетов областных администраций, спонсоров, мы сегодня таким способом поддерживаем военно-морские силы Украины. Да, это плохо, но в той ситуации, в которой сегодня наш бюджет, наша страна, это тоже реальный выход.
Ну, а далі повертаємося до мого вже питання. Стосовно, ви сказали, що не любите там військових дій і бійок, але те, що зафіксовано на відео, це ходять депутати від партії регіонів в залу Верховної Ради, де є блокування депутатів БЮТ, трибуни і сесійної зали. І вони просто б'ють депутатів, б'ють до крові.
А дозволяється діалог в нашій з вами розмові?
Я просто озвучую те, що на відео зафіксовано.
Ну, добре. Тоді в мене до вас запитання, якщо дозволите. А скажіть, будь ласка, блокування державної установи – це кримінальний злочин чи це іграшки?
Ви хочете мені ставити питання?
Ні, я запитую,
не представник БЮТ, не збираюся бути теж їхнім адвокатом.
Я ж не питаю про БЮТ. Я даю запитання.
А партія регіонів блокувала, всі блокували.
Чудово.
Всі погано, це погано.
І всі,
це погано.
І всі билися.
Це погано.
Хочете мене запитати, чи підтримую я бійку? Не підтримую.
Не бійку, а побиття.
Бійку.
Це було побиття, я ще раз
підкреслю. Це ваша думка.
Ні, це на відео зафіксовано.
Ну, знаєте, я не хочу коментувати.
Бійка – це коли, знаєте, з обох сторін. А там депутат Цюркова такий прекрасний. З особливою жорстокістю гамселих депутатів.
Представникам БЮТу. Скажіть, будь ласка, а коли ви ставили туди людей, ви знали, що буде? Да, знали. А чому ви поставили хворих, старих, слабих? Чому ви не виставили тих хлопців, які, знаючи, що буде бійка, не дали...
А звідки вони знали? А що, вона планувалася?
А скажіть, будь ласка, а для чого були занесені в залу цепи, ланцюги?
Ну, це вже не нове.
Так, питання,
в руках депутатів відбутих не помічено.
А хто замотав двері знутрі?
Ланцюгами.
Хто? Депутати партії регіонів?
Але ж вони не гамстили, депутатів від партії регіонів
питання?
Ланцюгами,
це
правильно?
Це перше. По-друге.
Ну ви ж кульки приносили на дувні, теж блокували
кульки,
раду.
Це, знаєте,
стільцями не... підпирали. Давайте
я
без...
вам ще раз
не йти на манівці.
Я не підтримую бійки, але всі мають відповідати відповідності з діючим законодавством. З 9-ї години ранку було цинічно і нагло порушено кримінальне законодавство. Було заблоковано роботу державного органу установи. Було порушено закон про статус народного депутата. Не було забезпечена робота державних діячів, які представляють більшість. Тому
пане,
давайте починати з цього.
Пане Колісниченко.
Ну, це вас не цікавить?
Ні, я ще раз скажу, погано, коли блокується парламент. Я ж вам дав відповідь.
Так.
Якщо вам моє оціночне судження потрібно, я вам дав відповідь. Але... блокування, і ви блокували, ще раз нагадую, блокували, історія блокувань, якщо так подивитися в історію українського парламентаризму, вона має різні періоди, депутати ночували в залі Верховної Ради, ви прекрасно можете це пригадати, якщо так, і ви ночували, і ви блокували Верховну Раду, і ось БЮТ блокував Верховну Раду,
то
ви зараз говорите їм, не можна було блокувати, тому що вас, ви знали, що вас поб'ють, я ще раз запитую, дивіться, дуже прості речі. От Чечетова, власне, бойкоти оголосили після виправдання цих подій. По звірячому, тобто і на міміку треба дивитися, це народні депутати чи це бандити, які зайшли з метою відгамселити своїх колег?
А запитаємо про квітень. Квітень не хочете згадати, що в квітні були, які морди звірячі були в депутатів, і що вони робили?
Що вони робили? Билися, пан Лук'янов там гамселив до нія.
А хто кидав димові шашки, які шкодять здоров'ю людини? Хто не давав можливість МЧСникам загасити пожежу, від якої могла спалахнути вся будівля? Це як називається?
Хто лежав від партії регіонів після цього у лікарні?
Знаєте, мене взагалі не цікавить,
хто
лежав і з ким лежав. Я вам сказав. Я
запитую,
не...
чи були розчавлені носи, пробиті голови.
Мене це взагалі не цікавить. Мене це
як
взагалі не цікавить. Тому що я вам сказав свою оцінку. Мені не подобається, хто колись з кимось б'ється. Все.
Ну, ви тому і не брали оцінка участь
є.
У цьому, я так розумію.
Перше, оцінка є. Друге, є прокуратура, хай вона розбирається. Вам відомі всі ці обставини? Мені не відомі.
Як не відомі? вами. Все питання... зафіксовано на відео. Ні,
вибачте, вибачте, до цієї плівки дуже багато питань. Зроблять покадрове розтин цієї плівки, розберемося, чи було монтування, розберемося, з чого все починалося. Потім запитаємо в себе, а чому після закриття роботи парламенту чомусь були камери? А чому пан Кожем'якін під час цієї бійки постійно дивився, чи ведеться зйомка, чи не ведеться зйомка? Чи була це провокація? Заздалегідь спланована. Чи це було випадково? Ну, мені невідомо, я ж не прокурор і я не представник слідчих органів.
Ну, ви дивилися
порушена
це?
Порушена кримінальна справа, і хай прокурорські органи проведуть слідство і доведуть вину кожного, і хто буде винен, хай несе відповідальність законом.
А що я було б, якби вам розбили бажаю, голову, скажімо?
Я не бажаю нікого виправдовувати і нікого звинувачувати. Всі винні, тому що парламентаризму ставлять крапку. Ті, хто починав робити кабеля в щитовій, ті, хто знищував пульти для управління системою голосування.
Ви знову минули, я вам по останніх фактах, а ви мене в минуле повертаєте.
Минулі, а звідки нинішні факти?
Я вам сказав, що Рада мала різну історію блокувань. Драматичні, недраматичні. Вони призводили до різних рішень. Тут
сказати,
ми бачили вперше, цьому? Як в парламенті з'явилася кров після того, як одні депутати били інші.
Ви забули, де і коли з'являлася кров, після цього не надавали так багато уваги. Я можу повторити слова президента. Парламент має сісти і домовитися, чи ми працюємо заради держави, чи ми збираємося для бійок. Що в цьому не зрозуміло? Кримінальну справу відкрито, винні мають бути покарані. Всі. Це ось моя думка. Що можна з цього приводу сказати?
Ну як? Я ж кажу вам.
Винні мають бути покарані. Незалежності від політичної сили.
Але чи відкриті кримінальні справи проти народних депутатів?
По
їх же треба ще позбавити недоторканності.
По факту блокування і дії, які там були. А це вже буде вирішити Верховна Рада. Ви, до речі, ж не забули,
прокуратура
що...
Прокуратура у вас своя, розумієте? Туди
я не знаю свою прокуратуру,
ну,
тому що
пан Пшонка призначений Радою.
Я не прокурор. Є прокуратура, яка є конституційним органом, яка відповідає перед державою, перед Конституцією, перед законом.
В Білорусі теж є конституційні органи, там Лукашенко четвертого
брав. Я не знаю, що в Білорусі я представляю парламент України. Це по-перше. По-друге, в нас ще ведеться кримінальні справи і звинувачені є представники конкретні фамілії депутатів ще за квітень. Тому, коли буде подання прокуратури про зняття депутатської недоторканності, я думаю, парламент буде голосувати в відповідності із своєю совістю.
Подивимося, яка совість у парламенту. Я слухач наступний. Будь ласка, називайтеся ваше питання.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Я пенсіонер. Мене звуть Валерій Олексійович. У мене, значить, образно говоря, я вот это 20 лет слушаю эти вещи, это, грубо говоря, бардак, и мне очень жаль, что постоянно коммунистов и регионов клюют. Люди, вы знаете, есть выражение, сильны задним числом и умом. И они не могут дать достойного ответа. Особенно в вопросах русского языка, ну, исторических событий. И дело в том, что если будет Вадим Колесниченко в Харькове, мне хотелось бы как-то выйти на контакт и встретиться с ним.
А питание будет сегодня?
По этой части.
Питание будет
а
без вас, или нет?
Вопрос плана. Значит, по пенсионной реформе, так как вы депутат, я там слушал и брифинги, и все остальное, да не проскочила ни разу одна мысль по такому моменту, как работающие пенсионеры и перерасчет этих пенсионеров. А ситуация, суть вопроса и такого. Значит, один работает и... уже идет он после пенсии, а второй работает, ему подходит выход на пенсию. И тут это в один год, грубо говоря, допустим, в один месяц. И одному делают перерасчет, который идет первый раз на пенсию, по базе предыдущего года, а тот, кто работает, пенсионер, на том же рабочем месте, он же выплачивает все страховые там и взносы и так далее подобное, ему делают перерасчет. По базе 2-3-4-летней давности. Получается, где справедливость? Это у тех, которые минимальная пенсия, им повышается несколько раз чувствительно, а этим повышается копейка. В результате получается вроде какая бы уравниловка.
Вопрос понятен. Первое. В Харькове буду в феврале. Чтобы мы с вами встретились, вы мне напишите письмо в Верховный Совет, дайте свои контакты, мы с вами свяжемся. Второе. По пенсии. Была представлена концепция пенсионной реформы. Это как бы идея, как должно быть изменено пенсионное законодательство. И вот вы даже в своем вопросе, в том числе, являетесь участником изменения либо модерирования той концепции, которая была представлена вице-премьером Тегибко. Это, по сути, общественное обсуждение идет. По поводу уравниловки. Да, я вас прекрасно понимаю, и пенсионная реформа делается именно для того, чтобы у нас не было уравниловки. Но есть определенный прожиточный минимум, который государство обязано гарантировать. Ну, не, может быть, у многих людей, которые не выработали стаж, либо мало работали, не всегда их есть в этом вина. Но мы как государство обязано обеспечить уровень этих людей, в противном случае они будут умирать с голода, и они не будут возможности содержать свои квартиры. Да, есть определенная социальная несправедливость, но есть более высокая справедливость, защита жизни этих людей. В рамках пенсионной реформы, которая, к сожалению, будет растянута на несколько лет, мы сразу не сможем ее реализовать, у нас нет ни финансовых возможностей, ни общество еще пока к этому не готово, вопрос уравниловки будет снят. Вот именно для этого и делается пенсионная реформа, чтобы каждый получал пенсию в соответствии со своим трудовым вкладом и так, как он эту пенсию себе заработал. Ну, есть главная проблема. 20 лет страна жила без реформ. И эти реформы должны были быть сделаны, когда был еще запас прочности у государства. Сегодня запас прочности минимальный, бюджет тяжелейший, международный, мировой кризис, и нам все эти реформы нужно делать. Популярный, непопулярный, теряем мы рейтинг, не теряем рейтинг. Виктор Янукович вчера встречался с тремя журналистами трех ведущих каналов, он сказал замечательную фразу. Он говорит, я понимаю, что я делаю непопулярные реформы, я понимаю, что мы теряем рейтинги. Но для меня важно быть честным, как перед собой, перед своим окружением. Я говорю правду и делаю только то, что я могу сделать. Социальный популизм, который исповедовала власть последние 5 лет, привел нас к финансовому краху. Мы себе больше позволить такой роскоши не можем. Жить мы будем только по возможностям, которые есть. Для того, чтобы объединить общество в идее самое главное, построение Украины, которая объединена. Это главная идея, о которой говорил Янукович. Украина для людей, и общество должно быть объединено.
Це якась мантра у вас, Україна для людей, але у нас має...
Это главний лозунг, це главний стержень його програми.
І він все більше вона як мантра, тому що ми маємо що? На сьогоднішній день це вже останнє питання. Вибіркове застосування закону.
В чому це
стосовно...
виражається?
Знову, я не адвокат блоку Юлії Тимошенко, але ми маємо вибіркове застосування закону до однієї політичної сили.
Ну, ви заблуждаєтесь.
Ні.
Чому ви не оцінюєте тисячі уголовних діл, які в цьому році возбуждені проти чиновників на всій Україні? Це нинішня власть. Це всі відбросили. 20 чоловік, які представляють предыдущую власть, які... Правоохранительные органы считают, что они в чем-то виновны. Это называется политические репрессии. Опять же, Виктор Янукович первый из президентов нашей Украины, который сказал, я не определяю меру вины, я не определяю, кто будет сидеть, кто не будет сидеть. У меня главное, единственное требование, сказал Янукович прокурору, все должны в соответствии с законом быть защищены. Если вы возбудили уголовное дело, вы несете за это ответственность. Не факт, что возбужденное уголовное дело закончится судебным решением, потому что в ходе расследования уголовного дела может выйти так, что сторона, которая обвиняется, докажет, что она невиновна, и не будет обвинительного заключения. В таком случае уголовное дело прекращается. Это предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом. На сегодняшний день ни против одного жителя, гражданина Украины не возбуждалось уголовное дело за то, что он не любит Януковича, за то, что он принадлежит к той или иной политической партии и за то, что он не голосовал за президента во время избирательной кампании. Политических преследований у нас нет. Да, кому-то хочется уголовное преследование за хозяйственное преступление превратить в политические репрессии. Но каждый защищается так, как он хочет. Последняя и самая главная инстанция – суд.
Ви думаєте, він буде справедливий? Цей суд?
Я убежден в тому, що суд буде справедливий по одній простій причині, що на сьогодні ми, після першого етапу реформи судебної системи, маємо можливість побачити, що у нас за це час уволені десятки суддів за нарушення присяги. Судебна система різко оздоравливається. І я убежден, що ми маємо право. И я убежден в том, что все судебные процессы в интересах населения, в интересах общества будут идти открыто. соревновательном процессе, где будут выступать обвинители, где будут выступать свидетели, обвиняемые и адвокаты. И в конечном итоге у нас есть Европейский суд и европейские адвокаты, европейские юристы.
Стосовно простих громадян, пане Колесниченко, ми маємо дуже багато випадків, коли є відмова у порушенні кримінальної справи. І те, що ми маємо факт...
Это имеет право обжаловать в суде.
І те, що ми маємо факт, це фактично жодного разу не розслідували або зловживання, або корупційні схеми, особливо на газовому ринку.
Ну, ви тут помиляєтеся.
Чому я помиляюсь?
Те, що зробила пані Тимошенко, ну,
я кажу,
по Росу Укренерго.
Я кажу не лише про Тимошенко.
Ну, ми ж почали про газ. Я вам нагадую.
Росу Укренерго теж не з'явилося з повітря.
Кримінальні справи, які відкриті по цій справі, вони пов'язані з зловживаннями минулої влади. З тим, що газ був, по суті, вкрадений. І тепер держава несе відповідальність. І ми з вами, як податкові платники, ми тепер
кого
вимушені...
Кого вкрадений газ, я перепрошую?
Суб'єкта підприємницької діяльності.
А чому не розслідується, звідки взялося Росукренерго, яка роль тих людей, які є його засновниками?
Це доведено Стокгольмським арбітражем і всіми нашими судовими інстанціями.
Ви знаєте складну історію Стокгольмського арбітражу, як Україна там здала свою позицію?
Мені невідомо, хто що здавав. Я знаю, що відбулося судове рішення. Я знаю, що відбулося судове рішення судових інстанцій України. І я знаю, що Тимошенко зробила зловживання владою, коли забрала те, що їй... Ні, ну ми ж повинні, якщо розбираємося, то повинні розбиратися по справі. Людина забрала те, що їй не належало. За це потрібно відповідати. Це ж мені здається зрозуміло.
Подвійні стандарти, тобто те, що я й казав.
Ну, мені невідомо в цій справі.
Як з'явилося Росукренерго на українському ринку? Хто його завів і хто є засновниками,
давайте
і хто цьому сприяв? Це корупційні
про ЄСУ.
Дії, розумієте?
Вам нічого не нагадується абревіатура?
Мені нічого вже нічого не нагадує, тому що у нас ефір скінчився. Ми перебрали дві хвилини. Вадим Колесниченко, народний депутат від партії регіонів, був дієвою особою. Ось така розмова у нас була, яка була. Дякую вам за участь у програмі, за ваші відповіді. Я думаю, слухачі почули ці відповіді, і кожен для себе їх може трактувати, як вже захоче. Дякую всім за увагу. Наступний ефір наступної суботи. Все
правдиві
буде добре.
Правдиві відповіді, до речі.
Так.
До побачення.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.
Ти – моя мелодія.